Fokus Park.
Tere kogumispäeviku kuulajad! Suvepuhkus hakkab mööda saama ja kätt on jõudnud augustikuu ning noored, kes siis kevadel lõpetasid kooli, lähevad kas siis ülikooli, kutsekooli või miks mitte üldse gümnaasiumisse. Ja sellega seoses tekib tihti ka vajadus uue eluaseme järele. Kas siis uut elamist üürida või osta või kuidas seda probleemi lahendada, sellest me täna plaanimegi rääkida. Ja keskendume rohkem Tartu piirkonnale ning selleks kutsusin ma täna stuudiosse külla Kaisa Hiire, kes siis on Toomus Kinnisvara Tartu regiooni juht. Tere tulemast, Kaisa!
Tere!
Rõõm sind siin näha ja mina olen Mari Lisjääger ja alustuseks uurin üldse sinult, et kui kaua sa oled kinnisvaraga toimetanud ja kas sa oled ka ise üliõpilasena näiteks üürinud kinnisvara või kuidas sina üldse Tartusse sattusid?
Mina olen kinnisvara valdkonnaga seotud ikkagi väga-väga pikalt, et ma tegelikult alustasingi ju oma ülikooli õpinguid kinnisvara valdkonnas. Et läksin maa ülikooli kinnisvara planeerimist õppima. See oli aasta siis 2003 ja üsna pea peale tegelikult või isegi õpingute ajal juba ma läksin tegelikult tööle kinnisvara sektorisse. Et ma olen aastast 2006 siis kinnisvara hindajana tegelikult tööd teinud. Hiljem olen ka maakleri tööd teinud ja täna siis põhirõhk on mul ikkagi nii-öelda regiooni või kontori juhtimisel. Ehk siis tegelengi väga nagu laialt nii maaklerteenuse kui hindamisteenusega ja inimestega selles teenuse sees. Aga mina ise olen tegelikult maatüdruk. Pärit Võrumalt, Antsla vallast, Kobelast. Et selline väike kohakene ja kui ma ikkagi nagu tegin tuleviku plaane kunagi, et gümnaasium ikkagi ära lõpetada ja vaja kuskil edasi õppida, siis noh, Tartu tundus nagu kõige parem koht selle jaoks. Et aga mina tulin ikkagi Tartusse ilma mõteta, et ma peaksin kuskile ühikasse minema. Et see tundus kuidagi nagu nii keeruline omaks võtta ja siis ikkagi sai otsitud nagu sellist üürikorterit või üüripinda, aga mina siis võtsin sõbrannadega kampa ja võtsime ühiselt oli üürikorter, aga hiljem siis see muutus niimoodi, et sõbranna isa korteris siis elamisime, mis siis oligi ostatud tegelikult nagu just kui selliseks üüriinvesteeringuks või lihtsalt investeeringuna, et jagasime siis sellist elamispinda. Ja et olen selle tarbijana, olen nagu selle raja läbi käinud küll.
Jäin just mõtlema, et kas varem oli võibolla ühikatel selline halvem maik ka, et täna on nad ikkagi väga korralikud ja kenad, et noh, loomulikult sa pead arvestama sellega, et sul on teine inimene samas toas sinuga ja ma arvan, et see on selline paras väljakutse.
Tegelikult ma olin üllatunud, jah, et ju siis kui koolis nagu su tuttavaks saime ka teiste üliõpilastega, siis kui sattusime ühikasse ka ja siis olid juba need ühikad korda tehtud. Nad ei olnud sellised rääbakad nagu võibolla aasta kümneid tagasi, et ikkagi olid euroremonditud, Tartus oli uus ühiselamu ehitatud, isegi sinna Raatuse tänavale. Et nad pakkusid meeldiva üllatuse, et maaülikooli ühikad olid kord, tähendab üks oli korda tehtud ja teine oli veel tegemata, aga minu õpingute ajal tehti ka too veel korda, nii et siis juba asjad arenesid, aga noh, ega neid kohti oli nii vähe, et see oli isegi see mõte, et noh, ma nüüd pürgiksin sinna koha peale, tundus nagu liigne rabelemine, osalt öeldus.
Ma just uurisin ka, et kuidas selle aastal lood on ja selgus, et tavapäraselt, noh, see on nüüd Tartu ülikooliga seotud muidugi ühikas, et seal on ju maaülikool ja teised ka veel, aga et kui tavapäraselt võetakse vastu 500 esmakursuslast nii-öelda sinna ühika kohale, siis selle aastal on 300, ehk see läks minutitega. Ja kui üldse mõelda, siis tegelikult üliõpilased moodustuvad väga suure hulga ikkagi Tartu elanikkonnast, et noh, sellel aastal ma saan aru, et umbes 5000 üliõpilast asub siis õppima erinevatse nii magistrisse kui bakalaurusesse ja minu mõttes sina vaatsid ka andmeid, et üleüldse kui palju moodustavad.
Ma vaatasin korraks jah, et Tartu ülikoolis on juba päeva õppes 10 000 õppurit, pluss siis on sessioonõppe. Ja noh, maaülikoolis 3000 õppurit, et noh, lisaks on meil veel ju tegelikult tervisevõi kõrgkool, Lennu Akadeemia ja mitmed väga nagu mainekad ja eesrindlikud gümnaasiumid, kuhu tullakse ka tegelikult üle Eesti, mitte ainult Tartust või Tartu lähivaldadest tegelikult õppima, et neid sisserändajaid, kes sinna mingis perioodiks elama tuleb, neid on päris palju.
Aga mis olukord seal täna siis valitseb, et kui palju sina kõrvalt näed just seda voogu, et sügisel ma ei tea, kuidagi tuleb jälle aktiveerumine ja võibolla kevadel jällegi vabanevad päris paljud korterid, just üürikorterid?
Ja see vabanemine toimub, see algab selline kevadperioodist ja noh, ütleme selline juuli on ikkagi nagu noh, paljud juba turule tulnud, aga mõned asjad tulevad ikkagi iga sügisel veel turule. Et ei ole harva tulunud ka need olukorrad, kes nagu võtavad nii-öelda sobiva pinna puudumisel mingisuguse asja ära, aga tegelikult siis september, oktoober, november nad vahetavad oma üürikodu välja, et leivad midagi paremat. Et ühtist ilgub ikkagi turule juurde. Et ei tasu nagu leppida kolmeks aastaks sellise asjaga, mis nagu tegelikult elamisnõudeid nagu ei rahulda. Aga ostu võitleme üürnike poole pealt, siis turg on aktiivne ikkagi juba enne seda, kui ülikooli tulemused tegelikult tulevad. Et hakatakse ikkagi juba varem otsima. Aga noh, nii pea, kui tulemused on tulnud, siis läheb nagu eriti aktiivseks. Jah, et on ju neid, kes teavad juba ette, et nad kindlasti siit Tartusse tulevad ja neil on kindel koht seal olemas, on ju. Aga neid, kes hakkavad enne juba eeldud tegema. Või siis on neid, kes ikkagi nagu ootavad need tulemused ära ja siis tormavad alles. Ja siis noh, otsused tulevad hästi kiiresti tavaliselt tegelikult üürikate puhul. Et see on selline maakleritele paras jooksmise aeg.
Aga ka kuidas ostmise koha pealt on, et kas see, ütleme kui sa aastaringi vaatad, et kas pigem ikkagi aktiveerub kuidagi suveperioodil rohkem see ostmise pool?
Mm-hmm. No kui me räägime nüüd tudengile päriselt ostmisest, siis tegelikult need lapsevanemad vaatavad juba ka mitu sammu ette, et siis ikkagi mõeldakse selle tuleviku peale ikka nagu varem. Et selline, kuidagi ma olen tähele pannud täna turul on, mõeldakse, et ma tahan endale uut kodu või kinnisvara osta, ma pean selle 1-2 kuuga ka kätte saama. Tegelikult see ei käi kunagi nii kiiresti ja targemad ongi need, kes siis võtavad seda asja rahulikult, et nad teavad, 2 aasta pärast on vaja. Ma hakkan täna juba ennast kurssi viima. Kuidas see turg on? Mida ma otsin seal tegelikult? Et enda jaoks selgeks teha, mida sa tahad, tunda turgu üldse ja siis hakata nagu selle järgi samm-sammult liikuma. Et selline 1-2 kuuga võib teha sellise kehvempools otsuse ja noh, ma ütlen valdavalt ka sellised ei ole, kes väga niimoodi lühikese perioodiga endale midagi otsivad, et ikkagi pikemat perspektiivi vaadatakse.
Aga kui näiteks tuleb sinu juurde mõni klient ja küsib, et ma nüüd tahaks sellist väikest korterit maha müüa, mis võibolla on mõeldud natuke, et noh, sobilik tudengile, kas sa siis pigem soovitad, et kuule, et võibolla kevadel enne suve oleks hea aeg müüki panna see?
No jah, see on üks variant, aga me peame vaatama tegelikult seda turu nagu hästi laia toimimise hetkein. Ja, et täna meil turul on toimunud oluliselt teine situatsioon kui oli aasta poolteist, kaks tagasi. Et raske on anda sellist väga universaalset nõu. Et tegelikult võibolla kõige parem nõu on see, et leia endale hea maakler, keda sa usaldad, kes tunneb turgu või kinnisvara hindaja, keda sa usaldad. Ja küsida nõu tegelikult, et mis praegu turul toimub, et kas täna on seal midagi sellist, kuhu ma peaksin nüüd kohe nagu jooksma,
aga mis siis toimub turul? Mis Tartu turul toimub? Et ma ise ka vaatasin ringi seal ja vaatasin nii sellist ostumüügi poolt kui ka üüri kinnisvara on ju. Ja noh, kui vaadata ostmise poolt, et noh, on ju mõned väga unikaalsed kohad seal, mida noh, see ongi see, et mul pole mõtet 2 aasta pärast tulla, sest seda enam ei ole lihtsalt müükise.
See kehtibki tegelikult kinnisvara puhul nagu väga, et tuleb jälgida seda, et milline on siis selle piirkonna või nüüd selle asukoha, kuhu sa osta tahad, selle dünaamika hetkel turul. Et kui me võtame täna Annelinna, sul on valikut. Ja seda valikut on tõenäoliselt ka 3-4 kuu pärast ja 3-4 aasta pärast, sest et seal on ajaloolist kogu aeg valikut olnud, see on homogeenne turg. Aga kui me võtame mõne teise piirkonna, võtame kesklinna või see ülejae, see kesklinna poolne osa või Karlo valgus, et see kuum piirkond on ka täna väga kuum. Et see oli kuum ka aasta tagasi, 2 aastat tagasi, 5 aastat tagasi. Et täna lihtsalt kui nüüd turul on selline natuke ebakindlust Euriboriga ja uusarenduste müügid enam ei ole sellised, kui me nagu siin viimased paar aastat nägime, siis ega turul ka ise täpselt väga ei tea, on ju, aga suvi on olnud väga aktiivne. Et võibolla on jäänud ajakirjandusest mulje, et kuidagi turg on nagu seisab ja raske müüa ja vaatad mingisugust Facebooki gruppi ka keegi nagu jälle hädaldab, et kuidagi müük ei lähe, aga tuleb nagu vaadata, et missugune see turg on, et kui me räägimegi sellised makalarajooni korteris, siis pakkumised on kõrval sarnased olemas, siis see turg ei, nagu ei töötagi nii nagu selles kesklinnas, kus sul on väga vähe pakkumisi. Et meil on täna kogemus, kus mõni selline atraktiivse piirkonna, kuuma piirkonna korter läheb väga kiiresti ja üle turuväärtuse, tõmbab enam pakkumine ostjate vahel, aga on ka siis neid nii-öelda magalarajooni kortereid, kus tegelikult nagu pikalt peab tööd tegema enne, kui siis see tehinguni jõutakse ja siis on hinnalangetus ikkagi ka see võlusõna olnud.
Aga kas Supilinn on ka täna selline kuum piirkond või pigem on see Karlova ja ütleme siis kesklinna üle jõe, seal kõik selline
jõe ääres? Supilinn ikkagi ka. Jaa, Supilinn on ka, aga mulle endale tundub, et võibolla Karlovas on nagu rohkem sellist elu tekinud, et Karlova on nüüd siis nagu Supilinnast mööda pannud. Kui varem oli see Supilinn nagu kõige kuumem, siis nüüd on Karlova. Et sinna on tulnud selliseid mõnusad seltsielu, kauplused ja noh.
Kohvikud ja.
Ja ma ise elasin aastat tagasi Karlovas ja võt see vibe, mis seal on ikkagi noh, väga lahe, et seda tahetakse väga saada.
Kas seda võiks võrrelda ka Tallinnas Kalamaja piirkonnaga, kus on ka viimasel ajal ikkagi küll. Väga selline
hüppe. Arvan, täitsa võib võrdlusmärgid sinna vahele panna.
Ehk siis noh, kui ostmise poolt mõelda ja kui sa mõtledki selliseks investeerimise korteriks, et ma ei tea, siin võibolla laps käib 3 aastat, ma ei tea, 5 aastat ülikoolis, et kui kindla peale tahaks välja minna, siis pigem võiks see selline kesklinna piirkond olla. Mm-hmm. Kuigi hinnad on ka kindlasti kõrgemad, et noh, magala piirkonnast ennast saa soodsama. Aga noh, ka hiljem on see, et kuidas ma sellest lahti saan, on ju.
Mm-hmm. Et noh, lisaks sellele asukohale on ju täna ka veel need ülalpidamiskulud ja see hoone üldine seisukord, et need on ikkagi nagu oma osakaalu selles kogu kompotis kasvatanud. Aga kui me asukoha mõjust räägime, siis vaatakta kesklinna lähedust ja hästi tugev kindlasti tõusev piirkond on Maarja mõisa kant, Veeriku kant, kus on üürikinnisvara väga vähe, aga nõudlust on palju, sest et ülikoolil on seal õppehoone, seal on kliinikum, seal on kõrval veel ka lõunakeskuseks ole, et see nüüd on see koht, mis noh, on siia maani nagu olnud suure nõudluse vähese pakkumisega ja ei paista ka, et seal seda pakkumist väga palju juurde tuleks.
Aga kui me räägime uusarendustest, et mis seisus see turg on, et kas on palju tulemas või pigem palju on juba seal?
Uusarendustega... Ütleme, et kui eelmine aasta see suvi nagu mööda sai, siis tekis sellist ärevust ju mitmel arendajal, eks ole, et vaadati tõsiselt, et kas nüüd lähme projektiga edasi või mitte. On neid siis, kes on läinud jõuliselt oma asjadega edasi, on neid, kes on võibolla pidurit tõmmanud, aga on neid ka, kes on tulnud uute asjadega turule. Et,
kus mõni... praegu meil uus arendus seal Tartus on?
Ütleme, et võibolla sellistest suurematest on Siilikvartal, on noh, Räni... see on siis seal Ränilinn ja Kvartsi ja Laseri tänav, eks ole. Mm-hmm. Siis on kesklinnas on Riia kvartal, aga seal on vist viimane maja ka nüüd müügis, et juurde peale tulemas ei ole.
Päris lähedad vajadaid ma vaatsin.
Ja et siis mingid üksikud projekte on ka noh, kummelis vist see nüüd seal raadil, et seal vist hakkab ka mahud täis saama. Et linnas iseselt nagu selliseid suuri kvartaleid vist praegu aktiivses arenduses ongi ainult siis Siilikvartal.
On see mingi botaanika ja kõrvale müüakse midagi, mingit arendust päris jaa. Lahe, aga see vist ei ole veel kuidagi müüdud või?
Lahi residentsid jaa, kui sa seda mõtled.
Ei, ma mõtlesin veel edasi, vist mingi projekt on, mis on müügis nii-öelda, et hakake tegema.
Ja see on seal kõrval. Ja et seal lahi residentsides ju müük oli nüüd... Eelmüügiga alustatigi mõned kuud tagasi. Seal ehitus käib ja müük ka läheb. Et tahtsingi jõuda selleni tegelikult, et mõni arendaja, kes sügisel alustas oma uue maja müügiga, siia maani ütleb, et müük on hästi läinud. Ja mina vaatan numbrit tõesti nagu töötab. Ja ütleb ka veel, et turg ongi praegu kuum, et temal kahetoolisi kaheseid kolmesid ostetakse. Mõni teise projekti puhul nagu müük ei lähe. Noh, mulle tundub endale, et... kui aasta 2 tagasi just kui tundus, et pidi nagu ostja kõike rabama, et väga ei vaadatud asukohta. Asukoha mõju võib-olla selles ostuotsuses ei olnud nii suure tähtsusega, kui oleks võinud olla. Siis täna on see asukoha mõju väga tugev. Et kui näiteks ka võrrelda mõnda projekti, kus asi ostatigi 2 aastat tagasi, võib-olla see asukoht ei ole nii suurepärane, kui ma nagu hästi laialdaselt mõtlen, siis täna, kus pakkumis on nagu rohkem juurde tulnud, see asukoht enam ei ole nii väärtuslik. Nüüd on täna natuke keerulisem seda müüa. Et hea asukoht müüb igal ajal ja siis on mõningaid projekte ka, mis on tulnud ikkagi sel aasta kevadel turule. Almee residentsid, mida Toomus müüb ka Ülejõel, ka ikkagi eelmikul edukas ja minnaks projektiga edasi ja maja ehitust alustati ja müügi tehingud on toimunud ja samamoodi seal AI residentsid, mis on kesklinnas ikkagi, et ostjaid on, sellistele toodetele on ostjaid olemas.
Kas see selline Euribori tõus, kas sina ka näed, et on kuidagi inimesi ettevaatlikumaks teinud, et noh, ühte sa juba mainisid, et pigem inimesed rohkem vaatavad, kuhu nad ostavad on ja noh, meie teiselt poolt ütleme vahel ka oma inimestele, et täna jah, Euribor on nagu kõrgem, aga tegelikult mingi hetk ju võiks see olukord jällegi muutuda, et võib-olla on jällegi just hea aeg ostmiseks.
Jaa. Et ma just küsisin paar päeva tagasi enda Facebooki sõpradelt, et kuulge, et mis te arvate, mis kinnisvara turul praegu toimub, et kas te ei ostaksite praegu kinnisvara? Et mul on väga palju tuttavaid muidugi, kes on just kinnisvara valdkonna inimesed ise, aga vastasid just need, kes tegelikult ei ole kinnisvara inimesed. Ja sealt jäi ka kõlama nagu see, et kui on oma kodu ost, see ole vahet, mis see Euribor teeb, eks ole. Et sul on see vajadus osta või tahtmine osta, sa teed seal tehingu ära. Aga sealt koorus ka üks vastus välja, kes ütleski, et aga Euribori muutub jumala tihti ja kinnisvara hinnad ikka kaas lähevad alati kõrgemaks. Et see võib-olla annab nagu sellise hea koond vastuse sellele küsimusele.
Jah, et koduostuks on alati, noh, peaaegu alati hea aeg osta, et kui sul on nii-öelda see sissetulek olemas, oma finansseering kogutud, sul on kuidagi ja leiad selle just õige pesa, ma arvan, et see on, et seda leida on võib-olla hoopis keerulisem. Ja. Aga noh, kui ostad investeerimiseks, et noh, siis on natuke juba teised kriteeriumid. Aga sa mainisid ka, et need kulud, et mida sina näed, et mida küsitakse ja millistest kohtadest nii-öelda põgenetakse juba?
No, ikkagi vaadatakse väga palju, mis see keskkond üldse on ju, et kuhu asukohta sa oskad selles mõttes mitte lihtsalt nagu, et aalad, see on Karlova on ju. Sa vaatad ka seda, et missugused majad sul ümber on, on ju. Et kas sul on ümber vanad paneelelamud on ju, või sa näed, seal on tegelikult ilusat uut linnaruumi, on üks asi. Teine asi on see, et see maja ise, et kas see on korda tehtud või kas ta vajab korda tegemist. Et on ju ka sellised 2000-ndadele esitatud kortermaju on ju suhteliselt uued, aga kui sa hakkad võrdlema nüüd seda, et kas ühistul on kogutud sinna vahendeid ka, sest tulevikus on vaja remonti ette võtta, siis... Noh, pigem ikkagi eelistatakse osta seda päris uut asja.
Te ei taha tegeleda sellise renoveerimisega, et üks asi ongi tava, et kas siis kogutakse võib-olla need summad on päris suured või siis vastupidi, et ühistu võtab laenu ja siis need kuumaksed tegelikult ju ka tõusevad tihti.
Ja on ka neid ühistud, kes üldse midagi ei tee.
Ei tööta, jaa, no see on kõige hullem, kus üldse ei saada kokku leppele, laguneb lihtsalt kõik.
Ja siis et aastate jooksul ei ole mitte midagi tehtud, ei ole ka hooldusremonti tehtud ja siis tuleb nagu külm vihm peale, et me peame hakkama siin nagu konstruktsioone vahetama või remontima. No, paraku nii on, et seda lagunevad kinnisvara meil on väga palju, et seda omandi tunnet kuidagi ei ole sellest enda korteri piiridest ei ole kaugemale läinud kahjuks. Aga noh, aeg parandab seda, et täna on ikkagi näha seda, et mida uuem maja on või noh, ütleme ka uuemates majades, et selline kodutunne algab ka juba nii-öelda kodutänavast. Mitte ainult sinu korteri uksest, et see on võib-olla kõige olulisem näitaja, sest et noh, kõik selle sama seisukorra ja majandamisega seotud asjad avalduvad lõpuks selles kommunaalkulud arves ja need on väga olulised ikkagi.
Noh, see sama seltskond ka, kes seal majas elab on ju, et kas ongi võib-olla väga juba sellised vanemad inimesed, kellel pollagi võimekust või noh, mõtteviisiga, et ma nagu nii varsti kohe suuren ära on ju. Või siis ongi see noored pered, et jällegi nüüd ei taha vanematele inimestele liiga teha. Aga see huvi võib olla erinev ja noh, võib olla ka vastupidi on ju, et ehk siis vanemad väga palju just hoolivad, sest nad on seal eluaeg elanud näiteks.
Jaa, aga seal kipub olema selline vastandumine, et vanad tahavad jätkata samamoodi, aga noored tahavad tempokalt liikuda edasi ja muudatusi ellu viia. Ja kui sul majas on nagu ühistu koosolek, kestab mitu tundi ja te lihtsalt vaidlete nendel teemadel, mis mitte kuhugi ei vii, siis see on väga rusuv. Ja sellistes majades kipuvad need korterid vahetama omanike nagu palju rohkem kui kuskil mujal. Et jälgitakse väga seda ülalpidamiskulusid, küttesüsteemi, kas see on või milline see on, kui kulukas see on, on ju, kui palju oleks ümberehituse kulud, kui me räägime ka sellisest Karlovast või Supilinna piirkonnast, siis seal ei ole ju linna keskkütet väga paljudes majades sees.
Kas linna keskküte on nagu hea variant?
Jaa, ma arvan
küll. Sa ei kontrolli ju väga palju seda ise, et kui sul on oma, ma ei tea, kaasikatel näiteks, siis sa teed väga hästi, keeran sisse, keeran välja. On ju.
Aga teate, et on inimesi, kes kardavad kaasikütet. Et jaa, et see on... et keskküte on nagu mugav. Sa tead, sul on nagu nii-öelda täis teenus just kui selle küttene on olemas. Aga tegelikult ju eelmine talv näitas väga ära. Alguses oli kaasihind oli hullu kõrge on ju. Siis tulid sellele kaasi, kõik, kes olid kaasikütte peal, hakkasid siis mõtlema, et kuidas saaks linna keskküttele üle minna, sest linna keskküte oli palju odavam. Aga kevadeks me olime jõudnud sellesse olukorda, kus kaasiküttega oli sisuliselt odavam kütta kui linna keskküttega, sest linna keskküte hind oli vahepeal tõstetud kahel korral. Ja kaasikütet oli samal ajal subsideeritud. Et täna meil on seal linna piiril mõned majad, kes on olnud kaasikütte peal ja kaalutigi siis linna keskküte peale minekut, et siis linna keskküte teenuse pakku ja siis pidi ehitama trassid veel sinna kaugemale välja. Aga see kulud olid päris suured, et ma nüüd ei teagi, kas need ühistud on otsustanud päriselt ka nüüd selle ümberlülituse teha või mitte.
Noh ja siis on teised alternatiivideks ja õhksoojuspumbad ja sellised asjad.
No nendega on natuke keerulisem, et seal on ikkagi sellist seadustamise teemat ja ütleme, kui me räägime Karlovast või Supilinnast või Kesklinnast, kus on kas siis muinsuskaitse või miljööalakaitse, et siis seal on keeruline tegelikult neid asju seadustada, et tuleb väga hoolikas olla nende asjade tegemisel.
Ehk siis kui sa nagu ostad on ju, siis sa peaks endale selgeks tegema, noh just kui ta ei ole uus on ju, uus arendus, aga nagu olust lihtsam ja eks ma arvan sellepärast see ka populaarsema kallim on, et ma ei pea kohe murretsema torustiku ja ma ei tea mille kõige pärast. Aga vanemad majad ostes või noh korterit kindlasti siis ühistu asja välja uurida, siis vaadatagi, et mis seisus. Seal see kõik on küsida, ma ei tea nii palju infot, kui siis saab, on ju. Ma saan aru, et on õigus ka küsida sellist infot.
Tegelikult küll, et ostja peab tegema teadliku otsuse osta seda vara sinna majja. Et tehingus on ju kaks osapoolt, müüja ja ostja on ju. Ja ostjale peab siis müüja kõik info avaldama, mis on oluline, aga teiselt poolt peab ka ostja olema hoolikas. Et piilsava hoolsusega tegelikult ta saab aru, mida ta ostab. Et... Kui sa ei ole hoolikas, sa juurid, siin ei huvita enne need teemad, siis tegelikult on väga raske nagu öelda, et keegi teine mulle näed, millise asja müüs. Sa pead ikka tegelikult ise huvi tundma selle vastu, millist moodi see ühistu toimetab. Sest ühist on ju äriregistris on olemas, tegelikult saab vaadata, et kuidas on, kas aruandeid esitatakse, on ju pöörduda esimehe peale, vaadata, kes on haldusfirma, küsida halduri käest, mis seal majas toimub. Või tegelikult kõige parem, kui sul on tegelikult maakler seal, kes neid kõik asju teab, et alati nagu varaomanik ei olegi kursis nende asjadega, et tuleb tegelikult uurida.
Kuidas puuküttega loodan? Kas otsitakse ka või pigem just välditakse?
Kiputakse nagu eelistama ikkagi mugavusküteid no, tänapäeval mugavus. Ja et kõige Karlovas ilmselt see on selline miljööteema, et võetakse ka seda.
Aga kuidas üldse hindadega on, et kas ruutmeetri hinnad on tõusnud viimaste aastatega? Või noh, jällegi, tõenäoliselt on siin need erinevad piirkonnad, aga kas mingit sellest üldist tendentsi saab välja tuua?
No aastate jooksul siin ju kinnisvara hinnad tõusid väga kiiresti, eks ole, ja oma mõju oli siin kindlasti ka uusarendusel, mis vedas seda hinna tõusu. Et täna statistikas võib-olla väga hästi sellist vastust üheselt anda ei saa, sest statistikas on ka need uusarenduste tehingud veel sees, mille tegelikult nii-öelda ostuotsused tehti ära pool aastat või aastaega tagasi ja need siit nüüd on jõudnud vormistuseni. Et selles mõttes on natuke keeruline, aga ma arvan siin mõne kuu pärast me hakkame nägema juba sellist päris statistikat, eks me näeme ka natuke ikkagi madalamanel tulnud keskmiseid hindasid. Uusarenduste puhul ma ütleks, et hinnad on kas see on samaks või isegi tõusnud. Vanema kinnisvara puhul ikkagi need piirkonnad, kus on nagu pakkumist palju, seal on hinna langust võimalik nagu näha. Et
Kus on pakkumispalju? On Annelinn?
Ma pigem ütleks jah, sellised magala piirkonnad, et kus sul ongi nagu võimalus noh, samaväärselt noh, sarnast vara selle samas lähedal nagu veel võtta.
Aga kui ma tahaks niimoodi kindla peale minna, et 3 aasta pärast minu uuesti maha, et kas sa soovitaks pigem osta siis kesklinna, kus on kallim või siis kuhugi niimoodi natukene äärelinna poole? Ega tegelikult garantiid ei saa ju keegi
anda. Ei, garantiid ei saa keegi anda, aga võibolla kõige parem selle otsuse juures on ikkagi see, et kes seda vara hakkab kasutama, et see selle hoidmisperioodi jooksul oleks ka rõõmu sellest kinnisvarast, et see ei oleks puhtalt selline, et mul oli nüüd nii palju raha, ma ostsin nüüd sinna asukohta, aga see on jube tüütu käia sealt, jube ebamugav on seal helada, seal see küte ei sobi ja vannituba vajab kapremonti, mida ma teha ei taha, et äkki siis tasub nagu seda mitte nagu ette võtta, et see elust peab rõõmu ka tundma, et ma arvan, seda me ei pane sinna võrrandisse tavaliselt eriti sisse, aga me võiksime nagu seda sinna sisse panna, et kes ikkagi seda korterit kasutab, et mille jaoks ostetakse.
Ma olen sinuga nõus, eriti kui on tegemist ühte, ma ei tea, oma lapsega, et siis võiks sellele mõelda ja mingid piirkonnad on peredele väga kihtid, see Kvisentali kvartal seal kõik on. Aga ma mõtlen noore inimese peale, et noh, kui sa hakkas selle transporti peale, lõpuks nad poldid sinna kõik maksad kinni või mingi auto on ju, või siis ühistransport, et siis tasuks selle peale mõelda. Aga üks on siis see ostmise pool, aga noh, teine alternatiiv on siis ikkagi näiteks üürida. Et mis üüriturul toimub?
No siin just läks lahti tegelikult on ju selline korralik rabelemine, aga korra vaatasin ka pakkumiste statistikat, et siin KV näitas, et hetkel on Tartus 440 aktiivset üürikuulutust. Eelmine aasta oli, ma ümardan nüüd natukene samal perioodil 300 ja üleeelmine aasta oli 400. Et kui me nagu vaatame eelmise aastaga, siis on pakkumiste arv oluliselt vähenenud. Kui me võrdleme üleeelmise aastaga, siis on pakkumiste arv natukene tõusnud. Et eelmine aasta tegelikult meil oli üüriturul ju ka väga palju ukrainlasi ja nemad konkureerisid nendele soodsama otsa pindadele, väiksematele pindadele, et seal oli selles mõttes sellist tiheda trebimist nendel õppuritel ikkagi konkurents oli tihe. Täna sellist olukorda ei ole. Täna me oleme just ka nagu normaalses turu olukorras. Meil on pigem nagu juurde tulnud seda elamufondi, meil on ju ehitatud aktiivselt vahepeal ja mina nagu kui ma võrdlen üleelmise aastaga, siis mulle tundub, et see on normaalne nagu juurde kasvanud siin üüriturul. Et täna noh, üüripakkumised, mis on atraktiivselt, lähevad kiiresti ikkagi. Seisma nad ei jää, kui maja on normaalne, normaalses asukohas ja kulud ei ole ka ülemäära suured. Sest täna üüri puhul ikkagi vaadatakse väga selgelt, et mis üüri hinnas sisaldub. Et kui sa üüri hinnas lased üürnikul kinni maksta ka maja remondifondi, noh, siis sa pead nagu kalkuleerima niimoodi, et nagu see oleks vastavuses. On ja. Et kui remondifond on, ma ei tea, 20 eurot, on ju, siis sa saad küsida ju tegelikult kõrgemat üüri, sest et, noh, sa maksad selle ise kinni. Aga kui remondifond on 80 eurot on ju, et, ja selle maksad ise kinni, et tasub mõelda.
Kas tegelikult ei ole see nii seatud, et ei peaks maksma seda?
Seaduse järgi on võimalik kokku leppida. Et kuidas kokku lepitakse, eks ole? Et kas üürnik maksab kõik need kulud kinni või maksab üürileandja need kulud kinni? Tasub nagu kalkuleerida läbi see asi ära. Üürileandjal on tegelikult ka tulumaksukohustus, eks ju. Et seal tasub tegelikult teinekord küsida grammikene väiksemat üüri ja lasta üürnikul kõik need kulud kinni maksta. No ma rääkisin praegu nagu üürileandja seisukohast muidugi, aga võibolla kui nagu üürile võtja seisukohast rääkida, siis et üürile võtja võiks tegelikult nagu vaadata, et kui on üüri hind, on ju, et mida see üüri hind sisaldab endas. Et kas ta maksab nagu lisaks kommunaalkuludele ka maja remondifondi kinni või tal on see juba maksab omanik selle kinni. On ju. Et kuidas see nagu tegelikult on, et seda tasub kindlasti vaadata. Täna mina näen seda, et meil nendel korteritel, kus üüri hind on nagu noh, võibolla, noh, ütleme normaalne, aga kõrvalkurud on suured, siis tegelikult ega üürnik ei taha nagu võtta, et nad jälgivad väga tugevalt need kõrvalkulude suurust.
Aga mis üldse üürindadega toimunud on? See on ka tõenäoliselt tõusnud, on ju juba. Üks asi on see, et no, kommunaalkulud on tõusnud, aga ka üüri.
Kui me võrdleme neid lepinguid, mis olid ütleme, noh, olid eelmise satsi tudengitega just kui tehtud selline 2-3 aastat tagasi, eks ole, tänaseks vabaneid pinnad, siis seal on toimunud selline ürina kasv ikkagi. No, paarkend eurot kindlasti on ja. Aga kui me räägime olukorras, kui me võrdleme eelmise aastaga, et siin on lühikesel perioodil on see korter välja üritud olnud, siis ütleme, et linna äärsetes võib olla, et see ürind on natuke isegi langenud. Sest eelmine aasta suvel oli lihtsalt nii kuum, meil oli seda nõudust oli noh, palju rohkem nende ukrainlaste tõttu.
Aga kui tihti üldse seda ürinda võiks üle vaadata või saab üle vaadata, kuidas tavaliselt lepingus sisse pannakse see punkt?
No kui on tähtajaline üürileping sõlmitud, siis on keeruline seda ürihinda muuta muidugi.
Tähtajaline on tavaliselt, ma ei tea, tehaks aastaks?
Jah. Mina tegelikult soovitan ise teha tähtajatud üürilepingut. Et see on nüüd noh, muidugi osapoolta selline soov ja tahe, kuidas nad tahavad, aga hästi oluline on, et kui on tähtajaline üürileping, siis tegelikult võetakse kohustus ja õigus tähtaja lõpuni nendel tingimustel noh, seda koostööd just kui teha. Kui on tähtajatu üürileping, siis on ju võimalik üks kõik kummal poolel 3 kuud ette teatada ja leping ära lõpetada. Et see mõlemale poolele tegelikult nagu noh, paindlikum.
No just, et kui ma olen omanik, üürin välja, mul ei sobi need üürnikud, siis mul on võimalust nagu lahti neis saada.
Jaa, täpselt, ja. Aga kui sul on aastane leping ja nad ei ole lepingu tingimusi oluliselt rikkunud, siis sa ei saa nendest lahti, sa peadki aasta lõpuni ära, noh, aasta jagu ära kannatama
ja.
Seda.
Ja teispidi jälle vastupidi ka on, ja. Et tahad ära minna, ma ei tea, elu, saad mingit muudatused, tahad lõpetada, sa tegelikult ei saagi lõpetada.
Seaduse järgi küll, aga noh, ütleme, et tavaline on see, et leitakse kompromisse, et need olukorrad ikkagi, kus nagu asjad ei lahene, noh, keegi ei taha selles olukorras olla ja pigem me oleme soovitanud oma üürileandjatel ka, et kui selle üürnikuga on, üürnikul on soov lahkuda, ta ei taha maksta ja nii edasi, on ja lasta ta minema, me leiame uue üürniku peale ja see kodu on hoitud jälle ja kõik on hästi, keegi maksab alati ka need kommunaalkulud ära, kui et see üürnik peab seal siis nii-öelda kogu perioodi lõpuni olema ja tegelikult ta kogu aeg maksetega viibib ja nii edasi. Et seadus kaitseb rohkem üürnikut, et üürnikule kahjulike nagu kokkuleppeid teha ei saa, küll aga võib siis üürileandja nii-öelda endale kahjuliku kokkulepet teha.
Kui me nüüd vaatame veel pakkumise poolt, kas on märgata ka, et selliseid ostetakse kortereid, et lihtsalt välja üürida? Et just niimoodi investeeringuna, et mingi aeg siin ju tegelikult inimestel need hoiused kasvasid ja siis nii-öelda sisse kasvas. Noh, nüüd viimasel ajal muidugi kui plaast on juba see vastupidine tendents, et kõik on kallimaks läinud plus siis veel euribori tõus, et aga kas on nagu näha ka, et on rohkem hakatud kuidagi Tartu kinnisvarasse investeerima? Just üürimõttes mõttes.
No ütleme, et kui turg oligi nagu meil hästi kuum ka uusarenduste turul, siis oli ikkagi näha seda väga palju, et ostati välja üürimise eesmärgil. Ja mitte ainult oma kapitali pealt, vaid tegelikult kaasatati ka laenuraha. Aga nii pea, kui üüripar hakkas tõusma, siis need, kes laenuraha kasutasid, need kadusid ära. Et nemad panid pausile oma otsused ja otsustasid, et nüüd see ei tasun nagu nii-öelda Excel igakuiselt ei tasunud enam ära ja nad seda järgmist ostu enam ei teinud. Et selliseid ostjaid on vähemaks jäänud.
Aga kas tuli ka siis näiteks müükikortereid?
Ei ole
selliseid. No, pigem nad ikkagi seda hoiavad
edasi. Nad hoiavad edasi ja sest nad ju mõtlevad ka kapitali kasvu peale, et selle varaväärtus ju ka tõuseb ajas. Aga noh, see selline lühiajaline eksel, et kuidas ma üleval pean seda korterit kogu aeg, eks ole, et tuleksid teenidatud need laenukulud ja tulu tuleks ka iga kuu peale. Et nad otsustasid, noh, et vaatavad veel, siia maani nad vaatavad tegelikult, et mõned kliendid, kellega ma ise olen sel teemal suhelnud. Aga kus juures viimasel ajal ma olen näinud, jälle on rohkem tulnud päringuid sisse, kus on selline kuni 150 000 inimesel raha olemas ja tegelikult tahetakse midagi osta endale. Ehk siis see ei ole võibolla mõeldudki otsaselt niimoodi, et mul on kõva Excel seal taga ja oi, noh, millise kasumlikkusega ma seda tehingut nüüd teen, või nad mõtlevad, kuhu ma säästud paigutada ja see kinnisvarasse investeerimine tundub eestlastele nagu väga kindel ja hea koht, et minu mõelest see kinnisvara usk on meil nagu väga tugev ja see ajas kasvab end.
Eestel pole usklikud, on ju. Kinnisvara usk on olemas.
Ja. Seda, see on aastate jooksul ainult tugevamaks läinud, et mitte noored, mitte vanad, vaid nagu kõik inimesed.
See on midagi, mida sa saad katsuda käega, sa saad aru sellest, kuidas see töötab, kuidas see toimib. Just, mis vahel ära unustatakse, on see, et tegelikult see nõuab päris palju ka tegelemist. Noh, sõltub jälle, kus kohas see on, on ju uuega võibolla mitte vanemaga sa ikkagi võib juhtuda, et sa oled sellega seotud päris tihti ja palju.
Ja et selles mõttes ongi, et see tegelikult ostetakse kinnisvara teinekord nagu nii-öelda selle usu küsimuse pealt, et tegelikult ei tehta endale nii-öelda Excelit, et see tegelikult ei arvuta välja seda, kui palju sa pead sellega tegelema hakkama. Et need, kes on arvutusi teinud, need eelistavad uude majja ostmist. Kes on arvutusi teinud, need eeldavadki sellist vara, mis on juba, noh, ostavadki soodsalt üles, nad panevad sinna oma aja raha panuse veel lisaks juurde, et nad väärindavad seda asja. Et siis sellel asjal on jumet. Et, aga noh, meil on ju väga aktuaalseks läinud ka kõik see, et noh, ilusa kodu loomine, et meil on ju mingid saated, kus tehakse kodusid korda, meil on mingid saated, kus konteinerist ehitatakse elamisi, et see nii in ja nii äge ja osad inimesed ostavad lihtsalt selle pärast enese teostuse pärast ka endale asju üles, et oleks nagu põnev, ainu. Et mõtlen, see, see on kinnisvara on selline elustiili valdkond juba varsti.
Aga lähme nüüd korraks tagasi selle üürniku poolele, nii, tuleb tudeng, mõtleb kust nüüd alustada. Et üks asi oli, oligi see sama, et vaadata, mis on kulud on ja noh, üks on nagu nii see üüri hind, et kas ma võtan siis, ma ei tea, ühetoalise, kahetoalise ja ma ei tea, sõbrannaga või sõbraga näiteks koos üürida on ja et võtan selle lahti, vaatan, mis pakkumises on, siis vaatan, mis mu hinnatase on ja mida ma jaksan maksta, et seal tõenäoliselt on väga suur vahe, et on selline kehvema poolsem, ma ei tea, võibolla saad 300 euroga, 400, aga ma ei tea täpselt, mis see võiks saada enam vähem on.
No 300 ikkagi jah, sellise lihtsama vähenõudlikule üürnikule leiab midagi, aga otsida muidugi on kõvasti, et reageerima peab kiiresti, peab olema valmis selleks, et kui sa leiab midagi, mis sinu nagu tundub, et sobib, koheselt. Ja noh, eks seda inimesed teevad ka, et reageerivad kiiresti. Aga ma soovitan veel, et kui nagu tulla tutvuma korteritega, siis küsida ka, kui on maaklerid on ja, et kas tal on midagi veel pakkuda. Teine kord on niimoodi, et maaklerille ei olegi kõiki asju, mis tal portfelis on, ei olegi üles pannud sinna kinnisvara portaali, vaid tal tegelikult on neid asju kuskil veel ja küsida võimalust, kui maakler ise seda välja ei paku. Et teine kord, jah, võib isegi mõnikord helistada, et kui on hea tuttav mingi peremaakler, et kuule, laps tuleb nüüd kooli, et äkki sa aitad mul leida talle midagi, et asjad ei jõua teinekord portaalidesse.
Ja, yeah, et vahel tegibki küsimus, et oota, mis see alternatiiv on, et äkki on mingi, noh, vaatan tegelikult on Facebooki grupid on ju ka, kus siis üritakse. Aga mõtlen veel, et mulle pildi peal vaatad, et noh, asukoht kõik on hea, aga see isu, mis seal on mingid vanad diivanid asjad, kas üürnikul on võimalus ka öelda, et ma ei tea, panu viige need diivanid või see voodi välja, et ma toon enda voodi?
No see on puhtalt ju läbirääkimiste küsimus minu mõelest.
Sa võid natukene niimoodi kujundada või noh, see sama, et ma tahan, ma ei tea, uut topeeti panna, et jällegi selline läbirääkimise küsimus.
Jah, aga me oleme tähele pannud, et tänapäeva noored ikkagi tahavad ikkagi nagu sellist ilusema disainiga, et asukoht võib küll hea olla, aga kui see nagu ei näe nii maitsekas välja, et siis kiputakse nagu mujale minema, et aga noh, need võimalused, et tegelikult pidada läbirääkimise üürilandjaga, et kuule, äkki me saame teha nii, et need seinad me värvime ära või et ma toon nagu oma mööbli asemele. Tasub tegelikult küsida, et üürileandja reeglina ei taha endale lisakohustusi võtta, sest ta on selle ära sisustanud, on ju nii on, aga kui pakkuda omalt poolt välja, et kuulge, ma teeksin selle töö ise nüüd ära või selle vahetuse, siis ma arvan, et üürileandjale võiks see sobida küll.
Ja kas seal saab ka kokkuleppel, et ma ei tea, ma nüüd värvin ära, aga selle võrra ma vähem, maksan vähem nagu järgmisel kuul näiteks korra või?
No see on läbirääkimiste küsimus, et see on nüüd võibolla ka ajastamise küsimus, et kui turg on selline väga kuum, nagu ta meil praegu on, et siis see ei pruugi nagu olla see koht. Et võibolla tuleb teine üürnik, kes no, kohe maksab ja ei ole midagi nagu ei küsi alla ainu, ja hea meelega võibolla teebki mõned parendused seal.
Noh, ma arvan, et kui sa neid korterid vaatadki, et kõigepealt vaatad neid kallimaid, näed, kui ilusad nad on,
ja
siis hakkad neid teisi vaatama, siis noh, ma ei tea.
Ja. Et meie visuaalne, nagu siin, no, mida me tahame näha oma kodus, sest sa võtad seal oma koduks, ju see ei koli sinna ju lihtsalt nagu ööbima, eks ole. Sa tahad ikkagi ilusas keskkonnas elada.
Ja,
nagu
et sa ennast hästi koos. Tunned ka.
Täpselt, ja.
Et parem ongi siis küsida kohe, et ma tulen vaatama seda, et siis sa saad päris kiirelt selle ettekujutuse, sest vahel piltide peal, no tihti tunduvad nii suured, lähed sinna, oi, nii väike.
Ja, et tasub lugeda seda lisainfoteksti, et kui lihtsalt andmetes on kirjas, et korter on 50 ruutmeetrit, aga tegelikult lisainfus on tegelikult inde, või see maakler on lahti kirjutanud, et korter on 43 ruutmeetrit, aga rõdu on seal 7 ruutmeetrit, on ja see on tegelikult on seal kirjas. Et tasub lugeda, sest muidu ju kulutad ka enda aega, kui sa sõidad siit Tallinnast Tartusse seda üürikorterit vaatama ja pärast pettud, et oi, aga see oli 43 ruutmeetrit. Noh, tegelikult ongi ja see info on välja toodud, et eeltöö tasub lihtsalt nagu no, tõesti hoolikalt teha, et mitte oma aega kulutuda niimoodi.
Kas sa tõid hästi hea näite, et noh, sõidadki teisest linnast kohale, et siis peakski selleks päevaks näiteks kokku leppima, ma ei tea, võimalikult palju siis korterit, mida sa siis näha saad või ongi, ma ei tea, võtma maakleri, kes siis on korraldab sulle selle kõik? Või kuidas see asja käib, ma ei teagi?
Ja see üüriturg on muidugi hästi kiire, et tasub küll võimalusel käia mitu objekti läbi ja kui oled juba Tartusse jõudnud, siis võtta ikkagi telefonist ka portaali kuulutused veel lahti vaadata üle äkki midagi uut veel turule tund, millele peaks ka kohe täna nii-öelda külastus ära tegema, et seal mõni üürikas tuleb ja ta kohe läheb, et tasub selles mõttes
nagu valmis olla. Kogu aeg on.
Ja. Et mitte ei tasu oodata neid, et sul on see nii-öelda KV, on mingi agent, mm-hmm. et kus sul tulevad uued pakkumised, ei tasu seda nagu oodata, vaid tegelikult võtta see mobiil lahti, kui sa oled Tartus koha peal. Vaatame korraks veel üle, kas on veel mõni pakkumine nüüd juurde lisandud, mis meile võiks sobida. Või kui käidki seal ühte, kahte, kolme juba vaatamas, küsida maakleri käest, kas sul on midagi veel või kas teie kolleegidel on midagi veel, et selle ühe päeva jooksul nagu maksimum võtta.
Kas kui nüüd... Oled lepingu ära sõlminud, sa mainisid ka, et aegaalt ikkagi vahetatakse neid kortereid. Et oskad sa tuua välja neid põhjuseid, et miks need vahetused toimuvad või kui tihti neid üldse ette tuleb?
Neid ei tule tihti, et ma lihtsalt räägin nagu väga ajalooliste nagu andmete pealt, et ma olen tähele pannud lihtsalt, et mõnikord kuidagi nagu sügisel tuleb neid vahetusi ette. Et kas siis ei... Kas jääb võibolla koolide poolele, sest et leitaks, et ikkagi ei käida, on ju, mis sel põhjusel nii-öelda, või siis tõesti, et no, võeti nii-öelda suvel äras nii-öelda miinustega elamispind ja vahetatakse siis hiljem natuke parema vastu. On olnud ka olukordi, kus ju talvel tegelikult meil üürihinnad langevad ja et vahetatakse siis see kallim pind soodsama pinna vastu talvel. Et noh, lihtsalt, et seal sügisel oleks see koht olemas, kust nagu koolis käia.
Mm-hmm. Ja noh, ühikas ka, ma saan aru, et vabanevad aegalt novembrist, detsembrist ja. Mingid kohad on.
Võib küll olla.
Et kes siis jätkab pooleli või leiab, et see ühikelu ikka pole päris
ja, või siis see, leitakse endale väga head kamraadid, kellega otsustatakse, et kuulge, meil on mõistlikum hoopis koos üürida midagi.
Aga kuidas, kui palju seda ette tuleb või noh, kui palju teil üldse niimoodi pigem tahaks üksinda või ütledki nii, mõtleme kolme toalise parem on ju?
Neid ikka on. Need ikkagi on veel, et kõik ei saa endale päris oma korterit lubada, aga siis ikkagi on selle privaatsusnõue, et kolmetoaline kahele tudengile, ehk siis kaks eraldi magamistuba ikki, et selline läbikäidava toaga või avatud kruu planeering, see nende puhul ei toimi eriti, et isasi kui on tegemist sellise noorpaariga.
Jah, ma mõtsingi, et kui näiteks võtta ka osta suurem korter just selleks, et nii-öelda välja üürida, siis kindlasti võiks olla pigem nii, et eraldi magamistuad on ju mitte niivõrd läbi käidavad, et just nimelt sul on võimalus või siis ma ei tea, suurem elamine, kus on kaks sissepääsu, et sa saad üldse kuidagi kaheks korteri, noh, nii-öelda.
Füüsiliselt nii-öelda eraldi kasutada, eks ole?
Jah, just. Mm-hmm,
ja. Noh, selle puhul on alati see, et kuidas siis need sunroomid on lahendatud ja köök ja et...
Noh, nii nagu sa ütlesid, et mõnele inimesel on sellised kinnisvar on selline nagu väljakutse kohe, et ta tahab ja tal kohe hakkab mõte liikuma, et nii äge on neid inimesi näha, mm-hmm. kuidas neil ja samas ma ise vahele tunnen kuidagi üldse mõte liigu vaatada, et mina ei tea, kuidas seda lahendada. Noh, inimesed on erinevad.
Ja, et seda on põnev jälgida, et sotsiaalmeedias on ka viimasel ajal väga palju silma kõiki neid, kes tegelikult tuunivad neid kortereid ja asju ja ehitavad.
Flippimine on ju.
Ja.
Aga palju flippimist ette tuleb? Noh, see võibolla raske sul niimoodi öelda.
Aga... Ja raske on öelda, aga ikkagi on. Et, ja aina rohkem on, sest et tegelikult meil turul ju ostjad tahavad saada heas seisukorras asja. Neid, kes tahaksid või kellel on aega või finantsse võimalusi mingit rääbakat asja hakata korda tegema, tavaliselt ikkagi ei ole. See on nagu väiksem osa ostjatest, kes tahavadki kehvemat asja osta. Või on sunnitud ostma. Enamus tahab sissekolimisvalmis, visuaalselt kena, mugavat, toredat kohta, kuhu kolida kohe niimoodi, et ma võtan oma kohvriga asjad kaasa ja mul on köögimööbel juba olemas ka. Et noh, selline mugavus on järjest enam hinda läinud.
Me ühes saates rääkisime ka kinnisvara juttude inimestega, noh, neil tuli see sama sisend, et see sama flippimine ja et noh, see tasub pigem ära, kui sul ongi selline head ehitajad või sa ise teed, noh, veel toredam, kui sa ise teed, on ja, aga kõigilt seda võimalust ei ole või oskust ei ole, aga et ehitajate puhul ka, et mingil hetkel oled hinnad lihtsalt nii kõrgel, et sul ei tasunud see ära, et ja täna on see natuke alla poole tulnud või?
Ma ei tea.
Raske öelda.
Ja raske öelda, et nende flippijate puhul, võt ma ei tea, kuidas neil arvutused on, et kas nad oma töötunnid ka tegelikult sinna sisse arvestavad. Et see on minu jaoks alati nagu küsimus, et su enda projekti juhtimine ja materjali vedu ja sisekujunduslahendused on ju, et kas neid kulusid ka tegelikult nagu sisse arvestatakse kasumlikkusesse.
Ja mis hinnaga on.
No mis täpselt, et on, mis sinu töötunni hind on, et kas on sul alternatiiv hoopis midagi muud teha, et kuidas see nagu tasus on. Aga kui me vaatame pelgalt nagu ostuhinda ja võib-olla nii-öelda, no, mis on remondi ruutmeetri hind on ju ja väljamüügi hinda, kui sa oled selle oskuslikult teinud, sa ei ole nii-öelda kehva piirkonda investeerinud, siis sul ikkagi tasub see ära. Ma arvan, et see tasub ära endiselt.
No väga äge. Siit võib-olla ongi üleskutse siis, et kellele meeldib seda teha, et miks mitte, tegeleda hoopis selle asjaga, paneb silmad sarama.
Aga vaadata maja seisukorda. Absoluutselt nagu väga oluline, et asukoht on see, mida sa muuta ei saa ja oma naabrit sa ka muuta ei saa. Et need, kellega sa seal ühises majas koos elad, et vaadata, et see maja ümbrus, maja väljanägemine, see korrashoid, korraldus, see näitab ikka väga palju sellest naabrite suhtumisest ka ära ja ma soovitan seda päris tõsiselt jälgida.
No ongi need piirkonnad, mis on välja ehitatud, et seal on hea vaadata, et mis seal ümber ringi toimub, aga sellist uus arenduste pool tihti on see, et kõrval on meil plats on ju, et täna on ilus jõevaade, aga no, võibolla mõne aasta pärast on minu ette ehitatud teine maja ja enam ei näegi midagi näen teise maja, lihtsalt aknaid on.
Ja detailplaneeringutega tuleb tutvuda või üldplaneeringutega, et need on avalik info ja soovitan kõigil nagu seda asja vaadata. Ja loomulikult tasub küsida ka nagu müügi esindajalt, et kes sulle nagu seda korterit müüb, eks ole, et kuidas siin nagu ümbruses on nende asjadega, et millal on planeeritud, kas on planeeritud ja millal tuleb, et kes need omanikud on. Ja, et tõenäoliselt ta teab seda infot ikkagi rohkem, kui selles müügikuulutuses kirjas on.
Kas on midagi veel, mida me võiks puudutada või millest me ei rääkinud või mis oleks just meie kuulaja jaoks selline hea info või hea teada?
Mõtlen praegu.
Või noh, näiteks kui ta ongi just selles oma otsuses, et ootak, kas ma nüüd siis 3 aastaks üürin või siis ostan, et kuidas tal seda otsuse tegemist lihtsamaks teha?
Ma alustaks ikkagi sellest, mis eesmärk on. Et alati, et kas ma tahan nagu, tahaksin seal nii-öelda ise elata, kui ma oma pereliikmele selle nagu ostan. Kas see asukoht on sobiv, ehk siis kas sealt on nagu lihtne liikuda ka nii-öelda koju, kodupessa, eks ole, kas seal on mugav autot parkida, et kas vanemad külla tulevad, on neil kuhugi auto jätta, et tudeng võibolla saab ka ilma autot hakkama, eks ole. Kui on see osta või üürida, siis väga palju ikkagi sõltub rahakotist on ja mis võimalused on. Kui sa tahad osta, alusta selle protsessiga palju varem, kui tuleb see otsus noore poolt, et ma nüüd lähen kooli sinna. Et tean ka neid olukordi, kus on ostatud korter mitu aastat varem ära ala põhikoolis juba ja siis noor otsustab, et ma sinna linna ikka ei lähe.
Lähen Austraaliasse.
Ja ma lähen teen hoopis midagi muud oma elus. Ja siis noh, tegelikult lõpuks on see lapsevanem võitnud, sest varaväärtus on ikkagi kasvanud. Ajalugu on seda nagu näidanud. Et loomulikult, kui see tudeng sealt välja kolib ära, et siis see vara on käes ja tuleb otsustada, mis siis edasi. Ei pea hakkama üüriinvestor, kes tegelikult saab asjaga maha müüa. Et Eestis on ikkagi kinnisvara tehingute tegemine üsna lihtne ja üsna soodne ka. Nii et tasuks nagu, noh, kui võimalusi on, siis mina soovitan ostmist. Aga tasub see olla läbimõeldud otsus ikkagi mitte selline rabistades, et meil nüüd on kohe vaja. Et kui see kohe ja kiire vajadus on, siis on lihtsam üürida.
Jah. Yeah. Väga hea, sellega me saame ilusti lõpetada selle saate, et kui on jäänud veel 6 aega, et siis võib-olla, no vaata, kõigepealt vaata, kas on midagi osta või kui ei leia sobiliku, siis üüri ja võtta natuke aega ja miks mitte ka hiljem osta, eks ju?
Täpselt, et osta jõuab ikkagi, et tasub valida ikkagi, noh, see asukoht, et seda ei muuda nagu mitte mingi hinna eest, et võib ka teine kord olla kehvemas seisukorras see asi, aga kui see on see õige asukoht, siis kõik on võimalik teha ja ütleme, et ka sellise pika investeeringu mõttes, siis see asukoha väärtus on paremini hoitud kui seisukorra väärtusturul. Et kui välja üürid teinekord, siis üürnik ei pruugi jätta sellest kõige paremat seisukorda alles, aga seda on võimalik parandada.
Jah, No see on juba teine teema, eks? et kindlasti valida üürniku, kui ise välja üürid.
Jaa, absoluutselt. Et see taustauuringu tegemine käib nagu iga üüritehingu juurde. Et selles mõttes ei tasuks nagu üldse karta, kui ka maakler küsib, kellele te üürite. Nii, millega te tegelete? Lemmikloomad on, ei ole. Suitsetate, kuidas on eluviisid? Et see käib kõik, no, see on nii loomulik osa üürimisest, et mitte siis karta vastata nendele küsimustele või kuidagi, et ärge tundke hirmu. See on loomulik nagu selline üürilandja vara kaitseks.
Seda loomateemat me rääkisime ka eelmisel korral, et see on isegi parem, kui sa üürid välja lemmikloomade omanikele samamoodi, et küsidki natuke rohkem üüri ja pärast saad ära puhastada. Aga no, jällegi see on no, teine teema, et kas sa ise oled valmis või tahad või kas sa ise võibolla allergiline või mis iga.
Aga need on nüüd, ütleme, need üürileandjad, kes tegutsevad siin turul professionaalina. Nad on enda jaoks selle nii-öelda, nad on distanseerinud sellest varast, see ei ole nende kodu. Meil on Eestis väga palju neid üürileandjaid, kes seda peavad endiselt oma koduks. Et neil on natuke raske distantsilt seda nagu nii-öelda üle anda, et keegi teine elab seal oma reeglite järgi. Et see tõttu meil on väga palju piiranguid üürileandjate poolt, et nüüd kes eelistab rahvuse põhjal, kes eelistab mingisuguste muud asjade põhjal nagu üürniku, et neid juhuseid on endiselt turul palju.
See on jälle selline meie omapära, ma arvan. Ja see sama kodu, noh täpselt, et kui see või ma olen elanud siin mm-hmm. või ma plaanin pärast veel elada.
Ja, et siis, see ei seo ennast lahti sellest, see emotsionaalselt seotud selle pinnaga, et siis on väga raske välja üürida nagu, et siis tekivad need sellised piirangud peal, et lemmikloomaga või mitte ja nii edasi. Et, aga võimalus on küsida suuremat tagatisraha, suuremat üürihinda, sest et need nii-öelda lastega pered, kes on ka mõnikord välistatud, I don't know why, või siis lemmikloomadega ja see lemmikloom ei pruugi tähendada automaatselt ju hävitatud elamispinda. Mm. Et nad on valmis maksma, aga neil on nagu keeruline leida midagi. Et kui suudad ennast distanseerida sellest eluruumist, siis võivad väga head üürnikud leida endale.
Võite vähe, et selle koduloomaga, et ma isegi ei pole endale võtnud, ja, sest ma olen mõelnud, et kui ma lähengi, ma ei tea, sõidan mööda Eestit ringi, võtan selle oma kassi kaasa, ma ei saa isegi igale pole ööbima minu minna. Et täitsa mõtled niimoodi laiemalt seda asja, et on kindlasti keerulisem. Aga mitte võimatu.
Ei, võimatu kindlasti mitte. Lihtsalt tuleb natuke rohkem vaeva näha. Ja.
Aga aitäh, Kaisa, sulle täna siia stuudiosse tulemast ja sellist kiiret Tartu siis kinnisvaraturu ülevaate tegemisest, et ma usun, et need, kes täna mõtlevad selle Tartu piirkonna peale, nemad kindlasti said natukene rohkem nii-öelda sellist infot, lisainfot ja ma usun, et neil on kergem neid otsuseid teha. Ja no, nagu sa ütledki, et kindlasti tasub ka professionaali poole pöörduda, et küsidagi, mis seal toimub või nõu, et ega me kõik ei ole mingid kinnisvaraekspertid.
Jaa, täpselt, et teinekord võibki ju nii-öelda otse omanikult ju korteri üürile võtta, aga võib ju ka küsida mõne maaklerist lihtsalt, et kuule, anna nüüd nõu, et kas ma üürileping on nagu vastab turutingimustel või seadusele, et me ei lepiks kokku ülemäära imelikes asjades, sest osapoole, et kumbki ei tea võibolla, mis on seadusepoolsed nõuded, et aga pärast kui vaidluseks läheb, on noh, keeruline, et ei tasu karta jah seda valdkonna spetsialisti, aga olla ka ise hoolas ja ise nagu entusiastlik, et minnagi ja tehagi need asjad ära, et ei ole midagi keerulist.
Mm-hmm. Aitäh sulle!
Aitäh! Ma loodan, et oli abi, et kõigil on nüüd lihtsam kinnisvara osta ja üürida.
Ma usun küll. Aitäh sulle!
Aitäh!
Ja järgmiste kohtumisteni!
Kogumispäev.